bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig at welcome po sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-17 sa buwan ng Pebrero ngayong 2013. Ito po si Ven Lones at syempre kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 120.
Wow!
120, kamusta ka na?
Mabuti naman, ikaw nga, mukhang masayang-masaya ka pa, mukhang may hangover ka pa ng inyong anniversary.
Oh, yes.
Biglang ganun eh, no? Hindi nakaligtas.
Ikaw ha? Citizenship is a treasured right conferred on those whom the state believes are deserving of the privilege.
Mm-hmm.
It is the precious heritage as well as an inestimable acquisition,
mm-hmm,
that cannot be taken lightly by anyone, either by those who enjoy it or by those who dispute it.
Mm-hmm.
Yan ang ating topic ngayong gabi, bago na ako alas kayo ng gusto. Citizenship and the future of the nation state.
Ah, okay.
As exemplified by the case of FPJ.
Yun. Ako, FPJ tayo ngayon. Kaya may binabaril tayo. No, Attorney Noel. Sige. Oh, kumusta naman ang iyong Valentine's Day, Attorney Noel Punzalan?
Magandang gabi, Miss Ben. Bago ang lahat, papatiin nyo naman ako.
Oh, sige.
Magandang gabi, Mrs. Ben. Uh-huh. Okay lang. Neither here nor there. Sabi nga ng iba eh, tomorrow is Thursday.
Oo nga pala, no? Ni Tita Miriam. Oo, diba?
Nagpakain naman si Attorney Aceron, kaya okay na rin.
Okay. Nakisabay ka na lang.
Oo, sakikain na lang tayo. Mga heart attack on a plate.
Naku. O siya, siya.
Teka, may pababatiin.
Meron tayong special guest.
Ay, oo, naku.
Nagulat tayo dyan sa...
Pwede ba yung microphone natin sa gitna?
Mm.
Ah, sige.
Kasi pabatiin rin niya yung lola niya, birthday sa 19 eh.
Ah, sige, ito, naku.
Na iba naman, ha? Yung anak ko naman ang nandito ngayon sa radio program.
Tanong mo yung mga mata. O, sige.
Takot siya. Amin, si Nico, Punsala. Batiin mo lola mo.
Sige na, Nico.
Happy birthday, lola.
Yan. Si lola o lola mo. Pangalan ng lola mo.
Ano pangalan?
Pangalan ng lola mo. Naku, nakalimutan, patay kang bata. Charito, Punsala. Yan, ano ma. Si lolo mo, patay mo rin.
Hi, lolo.
Hi, lolo. Ika, sumama ka sa issue. Ah, para reciting kita ng kaso.
Sige, para maaga pa lang, alam mo na.
Babati lang ako.
Okay. Sige.
Nagpapabati yung pinakamagaling na mayor ng Pola Oriental Mindoro.
Okay.
Mayor Alex Aranas.
Ayan. Mayor,
lahat. Mayor, hindi na siya mayor eh.
Aha.
At hindi rin siya tatakbo.
Ah, ganun.
Kaya pwede na nating batiin.
Ayun.
Kamusta ka, sir? Kanina kasi nag-reunion kami.
Mm-hmm.
Dahil dumating yung aming mahal na lolo.
Mm-hmm.
Si Chonarding Leonardo Aranas. At saka yung kanyang may bahay, si Chamimi. Walang nag-upos kanyang lahat. Pabatiin ko rin yung pinakapogi sa mga Aranas. Si Tito Percy Aranas. Kamusta ka, sir? Ayan, binati ko na kayo. Pwede na akong trabaho.
Ayan, trabaho na.
Okay. Oh, sige, so.
Miss Ben, 0920-923-6509. Ang itetext ng ating mga kababayan. Sa bandang 7:30, magtatanong si Nico.
No, si Nico na magtatanong. Yeah.
Nico, practice ka na ha. Ano yung tatanong mo mamaya?
Dali lang yung tanong natin.
Okay.
Sige.
Tatanong si Nico at texter number 2 will win Coffee Bean & Tea Leaf Philippines gift certificate.
Kape.
Papakape tayo.
Santa Makmak na Coffee Bean na idom ko this week.
Mm-hmm. Yes.
Sabi ko pa anong branch eh.
Huwag na.
Magandang pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa citizenship. Kasi naalala nyo yung ating guest nung bandang Enero ba yun? December. Si... Mm-hmm. Yung the last Filipino, the latest Filipino.
si Mr. Sefyan Mohamed.
Sefyan Mohamed. Di ba, natataka tayo sa kanya. Eh, alam mo, Sefyan, bakit ang
gusto
lahat
mo
ng tao gustong
umalis,
mawala ng Filipino citizenship? Ikaw naman, gustong maging Filipino.
Mm-hmm.
Ano bang dahilan kung bakit ganon? Ang sabi niya, Kasi gusto kong bumoto.
Napakalaya dito. Oo, hindi
sa kanyang bansa. Anong bansa yun? Sudan.
Sudan.
Hindi raw sila makaboto. Mm-hmm. At kaya sabi niya, yung kanyang daw anak na Pilipino dahil ang nanay ay Pilipina, ay babantayan niya.
Sana makasama
sa kaya lang hindi raw aabot.
Hindi raw aabot ang apelyido.
Dahil nag-umpisa na kasi ang election period, kaya magandang pag-usapan natin. Siguro mayroong connection sa election kay papano. No?
Mm-hmm. Mm-hmm.
At isa sa mga leading cases on election law ay sa subtopic ng citizenship. Mm-hmm. Kasi tuwing mayroong tatakbo na sikat, biglang nagkakaroon ng question
pinipilit,
na Pilipin niya ba ito o hindi? Parang gano'n.
Parang kasi pag sikat, tatatakot na sila, baka matalo dahil mm-hmm. sikat.
Oh.
Unang gagawin ay, tingnan natin baka may cost to disqualify.
Mm-hmm.
Diba? Either residency or citizenship.
Mm-hmm.
Yan ang mga tirada ng mga...
Next week siguro residency pag-usapan natin. Uh-huh. Pero masyadong manipis kasi yung residency.
Manipis ang gang nun.
Mas magandang pag-usapan ng citizenship.
Mm-hmm.
Tama.
Kaya yun ang ating topic ngayong gabi.
Mm-hmm. Okay.
At isa sa mga leading cases on citizenship ay... Anong title ng kaso? Ito ni Ponzi.
Yung nabuhay ba o yun? Tatlo siyang kaso kasi. Merong Texon and Desiderio versus Comelec and Ronald Alan Kelly po, aka mm-hmm. Fernando Po Jr.
Mm-hmm.
and Victor Fournier. That's one din. Yung iba, yan si Zoe Loveles versus Ronald Alan Kelly po, tsaka Victor Fournier versus Honorable Commission on Elections and Ronald Alan Kelly po, also known as Fernando Po Jr. Consolidated three cases.
Mm-hmm. This is a decision. Embank decision mm-hmm. promulgated on March 2004.
March
ano bang nangyari noong March 2004?
Wala lang naman. Election yun for presidential.
2004.
Jamie versus FPJ.
Ilang taon ba ako noon? 34 years
old. 34. Ako 33. Tetatiti pa tayo nun. Kasi turnover na nga. March pa lang.
Ako ay...
Jesus year natin nun.
Oo nga. 2004 yun. At ang bakbakan nun ay FPJ versus GMA.
GMA.
Yeah. At nasan tayong kampo nun?
Actually, namamangka tayo sa... tutusin. Namamangka tayo sa dalawang yun. Pero doon tayo nahasa sa election doon.
Kay FPJ kami.
Diyan.
O, disclosure.
FPJ kami.
Nagtraining ko kami ng mga poll watcher ng FPJ noong 2004. Mm-hmm. So, we're discussing this case. Pero it's smooth and academic kasi natalo na siya.
Ako,
siguro dahil sa training natin.
may engagement ako sa isang local. Pero ruling party. So, dyan ako nakagala ng Pilipinas . Nakagala ako ng Pilipinas. Tsaka nahasa nga ako sa election.
Ako dyan ang training ko noon ay San Pedro, Laguna.
Ooh.
Pagkatapos ay Cebu.
Oo.
Talo sa Cebu. Kasi yung poll watcher namin doon, di mga taga Cebu.
Important.
Parang kukunti yung nakuha na tao sa Cebu. And I think nung election mismo, parang tambak ng ilang million sa Cebu.
Mm-hmm.
Kasi yung mga Cebuano ayaw kay FP.
Ako, nag-volunteer ako for this year. Mm. Nag-volunteer ako doon sa parokya namin. Ako magte-training ng poll watchers nila.
Mm-hmm.
So, configured naman yung aking poll watcher training kit for automated na Kaya isang araw yun, isang buong araw yun. Volunteer.
Okay, bakit ba nagkaroon ng question sa kanyang citizenship, Attorney Ponzi?
Konting facts. Kasi,
sino ba yung kanyang...
yung lolo niya, di ba? Okay. Yung simula, di ba? Si, pangalan
Lorenzo Poe.
Lorenzo Poe, P-O-U.
P-O-U pa pala yun.
P-O-U, Poe. Mm. Ay isang Spanish subject. Pero medyo malabo, di ba? Hindi nila sigurado kung...
Ang alam nila, ito ay namatay noong... 1954.
So parang presumably
84 years old. So he was born in 1870.
Mm-hmm.
That means he was 2 years old during the Gombor sa execution. Oh. Kasi 1872 'yun.
Mm-hmm.
Pag ganung umabot pala, talaga may link doon sa Gombor sa. So 1870 siya pinanganak.
Presumably.
Kasi 84 years old siya.
Declared doon sa death certificate.
And where did he die?
Dito sa Pangasinan na yata.
Pangasinan
na.
So, okay. tapos ang anak niya ay sino?
Si Alan Poe.
Si Alan Poe, yun yata yung si Fernando Poe Sr.
Mm-hmm. Fernando Poe Sr.
Mm-hmm.
At ang sino ang napangasawa ni Alan Poe?
Well, merong isang, yung nanay ni FPJ, si Bessie Kelly po, Amerikana.
Ah.
Diba? Amerikana.
So doon nagkaroon ng question dahil yung nanay niya ay Amerikana.
Oo, kasi merong raw question. Merong nag-question na dating asawa, di ba, ni Fernando Poe Senior, na kasal sa kanya. So, kung bigyan mo siyang marriage nila,
si Paulita Gomez. Yun,
Paulita Gomez. Mm-hmm. Kung bigyan mo siyang marriage niya, si Bali void yung marriage niya kay Bessie Alan.
Okay. Just to be clear Bessie about Kelly. It, there is a marriage certificate or an allegation that there was a marriage between Alan F. Poe and Paulita Gomez on July 5, 1936.
Mm-hmm.
Samantala, si Alan Poe and si Bessie Kelly were married on September 16, 1940. Mm. So 4 years before, merong isa pang marriage. No?
Oh.
And FPJ was born on August 20, 1939. Mm-hmm. So pinanganak siya bago sila ikasal, bago ikasal yung tatay at nanay.
Oo. Mm-hmm. Mm-hmm.
Anong significance noon?
Kasi kung illegitimate, kung void yung marriage ni Fernando Poe Senior at ni Bessie Kelly, illegitimate child si Fernando Poe Junior, si FPJ.
At ano ang mangyayari kapag illegitimate child?
Pag illegitimate child ka, you followed sa atin, follow the citizenship of your mother.
Ah.
At the time?
At the time.
Okay.
During the law of the time. Mm-hmm.
So, ang theory ni nung petitioner, si Fournier to, no? Si Fournier.
Si Fournier.
Theory niya, so, hindi ka natural-born Filipino citizen. Actually, you're even an American.
Correct.
So, you are disqualified to run for the 2004 presidential election.
Well, under American law, if you were born here to an American mother, hindi ka rin Americano.
Yun nga eh. Magiging stateless siya. Gulo nun.
Kasi you can only become an American if you were
born there. So. Who's, ano sila? Who's soli? Jus soli.
Born in the USA. Yun.
Kailangan dun ka sa soil nila. Jus soli.
Uh-huh.
Soil, nagsabihin. Doon ka dapat pinanganak sa American soil para ka maging Pilipino. Sa atin, Jus sanguinis. So your blood, yung bloodline mo.
Mm-hmm.
Jus sanguinis.
Sanguinis.
Ano pa yung sabihin ng sanguinis?
Blood. Sanguine. Sanguine. Diba? Sanguine. Blood. Diba?
Mm-hmm.
Yun.
Okay.
Maraming kinatututunan sa amin.
Kung gulong-gulong na po kayo, ulitin natin. No? Ang tatay ni FPJ ay si Alan po at saka ang nanay niya ay si Bessie Kelly.
Mm-hmm.
Ang tatay ni Alan Poe ay si Lorenzo Poe.
Lorenzo Poe.
Presumably a Spanish citizen.
Mm-hmm.
Kasi he was born in 1870 and he died in 1954, 84 years old.
Mm-hmm.
And then, ang nagkaroon ng komplikasyon dahil merong isang kasal kay Paulita Gomez on July 5, 1936, si Alan Poe.
Mm-hmm.
At pinanganak naman si FPJ nung August 20, 1939.
Mm-hmm.
Pagkatapos, saka palang kinasal si Alan Poe and si Bessie Kelly noong September 16, 1940.
Mm-hmm.
So lumalabas, kung nag-asawa si Bessie Kelly at si Alan Poe even before na-dissolve ang marriage nila ni Alan Poe at ni Paulita Gomez, bigam mo siyang marriage.
Oh, at illegitimate.
Illegitimate siya. Mm-hmm.
See. Pag illegitimate siya, susunod yung citizenship niya sa nanay niya.
Iyon.
Komplikado.
So, Amerikano siya.
So, kawawa pala pag ikaw ay illegitimate child.
Oo. Yun ang
actually, ako naisip ko, kawawa ka pala pag kandidato ka.
Oo.
Kasi pati yung mga kilala ng mga lolo't lolo. Hindi mong pati pala yun.
Bulolot at lahat, ano?
Isip mo naman, 1870 pa pinanganak. Namatay na 1952.
Naging issue,
pinag-usapan pa.
Naging issue pa, no?
Pati yung isang kasal ng tatay niya, biglang naungkat.
Mm-hmm. Hirap talaga yung masyadong sikat.
Matagal na yung naibaon sa limot, lalo.
Biglang naungkat, ano?
Naungkat.
Diba? Yun.
Well, the presidency was at stake in 2004.
Oh, fair game yan.
And barely a million votes ata yung
diferensya.
Diferensya.
She won by 1 million votes.
Diba? Okay, ganyan.
Bakit? Nangungula ako na para lang yung ilong ko.
Sige. Ngayon, ano ang naging hatol ng Supreme Court? Pag-usapan muna natin yung magandang discussion ng Supreme Court tungkol sa citizenship.
Mm-hmm. Yan.
Ano bang sabi ng Supreme Court tungkol sa citizenship?
Ano, may history.
Sino ba nagpasimuno nitong citizenship na to?
Ito, si earliest understanding na citizenship raw was given by Aristotle.
Oh,
si sometime pare, in 384 to 322 BC.
Okay.
Sabi niya sa citizen to refer to a man who shared in the administration of justice in and in holding of an office.
Mm-hmm. Yan.
He saw its significance if only to determine the constituency of the state. Sino yung naglalaman ng state? Yung mga citizen. Which he described as being composed of such persons who would be adequate in number to achieve a self-sufficient existence. Ah, ayun.
Okay, so ang ibig sabihin nun, merong concept ng Estado,
Estado
at membro ng Estado.
Laman nun na mga citizen.
Sa panahon ni Aristotle, ang laman ng Estado ng mga citizen ay mga lalaki lang.
Mga lalaki lang. O, non-entity ang mga babae at mga bata.
Okay.
Diba? Yun.
Okay, tuloy natin ang kwento ni ng historical
Justice Bitok.
The
concept grew to include one who both govern and be governed, for which qualifications like autonomy, judgment, loyalty could be expected. Citizenship was seen to deal with rights and entitlements. Oh, yun, doon na malabas. On the one hand, and with concomitant obligations on the other. In its ideal setting, a citizen was active in public life and fundamentally willing to submit to his private interests to the general interest of society. Pa,
okay. Parang ganyan pa rin naman eh.
Oh, ganyan naman. Mm.
Okay, pero
may rights and entitlements ka as a citizen on the one hand.
Ano ibig sabihin ng rights and entitlements?
Meron kang ngayon, meron kang karapatan bilang citizen ng isang bansa tulad ng
pagboto.
Pagboto. Para maboto.
Para maboto.
Kasi yun, o kaya tapos meron siyang concomitant obligations on the other. Tulad ng pagbabayad ng buwis.
Mm-hmm. Pagbabayad ng buwis.
Mm-hmm. Yeah.
At pagbabayad pa ng buwis uli.
No, at pagbabayad pa ng buwis.
Ang dami ng bayaran eh. Mm-hmm. May 1% sa local government.
Mm-hmm. Sedula pa.
500 pesos sa kumpanya. Merong tax na nasasabi ko dito. Sige, mamaya na.
Pagka-tax lawyer mo.
32%.
Yeah.
Estate tax, 20%.
Yeah, may donors ka na.
Okay. Capital gain, 6%.
Yan.
Okay. Doc stamps, 1.5. Okay.
Yeah. Tuloy.
Yan. Bukod sa mga dapat gawin bilang citizenship, bilang citizen, ano naman ang ano pang nangyari dito sa concept ng citizenship na to?
Yeah, sa 18th century, the concept was limited by and large to civil citizenship, which established the rights necessary to individual freedom, such as property, personal liberty, and justice. Tapos, its meaning expanded in the 19th century to include political citizenship, mm-hmm. which encompassed the right to participate in the exercise of political power. Yan sinasabi natin kanina, na pagboto. In the 20th century, saw the next stage of the development of social citizenship, which laid emphasis on the right of the citizen to economic well-being and social security. Ganun pala yun, ano?
Ba, meron na palang ganun, ano? Social citizenship.
Social citizenship, para social media.
We have a right to economic well-being and social security. Sabagay, totoo yun.
Oo.
Kasi kung ikaw ay Pilipino, meron kang social security benefits. Pero kailangan member ka ng ano.
Mm.
Kailangan may trabaho ka.
Tama. Wag na natin basahin yung last sentence kasi yun yung tatanong mo mamaya sa dulo. Yung future of citizenship mamaya niyan.
Hindi, ito yan. The idea of citizenship has gained expression in the modern welfare state as it so developed in Western Europe. An ongoing and final stage of development in keeping with the rapidly shrinking global village might well be the internationalization of citizenship.
Yan yung sasagot ko sa'yo mamaya, yung magtatanong ko eh.
Oh, yan. Tanong natin the future of citizenship.
Yan.
Okay, masyadong marami yung pinagsasabi mo, Atty. Ponzi. Doon naman tayo sa Pilipinas.
Yan.
Ano ba nangyari ng ano ba ang nangyari sa citizenship?
Ah, magulo yung sa atin eh.
Oh.
Kasi nung panahon ng Kastila, parang ayaw pa nga tayo isama, di ba?
Okay, anong tawag sa mga Pilipino?
Ano lang eh. Ano ba? Tawag doon? Mga
Indio.
Indio. Hindi talaga tayo citizen of Spain. Actually, yan natin nilalaban ng mga ilustrado.
Oo, yun ang pinaglalaban nila Rizal noon.
Oo, hindi talaga tayo citizen. So, consequently, bilang hindi tayo mga citizen ng Espanya, wala tayong karapatan. Very limited ang ating karapatan to. Mga tatlong batas lang yata yung na-define yung ating ang rights ng mga Indio eh. Yan, di ba? Ito yon. So, ayan.
It was only in the Civil Code of Spain yan. Which made effective in this jurisdiction on December 18, 1889, which came out with the first categorical enumeration of who were
Spanish citizens.
Mm-hmm. 1889, anong status ng ano nun? Ba, malapit na mag-gera nun.
Malapit na mag-gera.
Si Rizal ay nagawa na yata ng Noli Metangre.
Spanish-American War, malapit na nito.
Nagawa niya na ang Noli nun. Okay. Mm. So, sabi dito, persons born in Spanish territory, Spaniard ka. Mm. Oh, di kung pinanganak ka sa Pilipinas, Spaniard ka. Tama. Okay. Children of a Spanish father or mother, even if they were born outside of Spain.
Mm-hmm. Ayun.
Foreigners who have obtained naturalization papers, and those who without such papers may have become domiciled inhabitants of any town of the monarchy. Yun, baka doon pasok din kayo.
Oo.
Aba, Espanyol pala tayo dati.
Oo, Francisco, no? Yung mga ninuno ko ay Espanyol pala. No?
Pwede na tayong sabihin, pwede natin isama si Pau Gasol sa national team.
Oo, ayos. Ayos.
Kaya lang
injured. Aso, dudugo mga ilong natin sa ibabahit.
Anyway. Ayun. Tuloy natin. So, that year, 1898 was another turning point in Philippine history because by that time we were ceded to the United
Treaty
States.
Treaty of Paris.
December 10, 1898. Ano ba nangyari sa Treaty of Paris?
Ayan, yung peace treaty ng very brief Spanish-American War. Na ito ang naging kahinatnan ng ating taat natin dahil sa gera yun. Ito, Spanish subjects, native of the peninsula. Saat tayo yun, di ba? Residing in the territory over which Spain was by the present treaty relinquishes or cedes her sovereignty may remain in such territory or may remove therefrom, retaining either event all the rights of property, including the right to sell or dispose of such property of his own proceeds, and they shall also have the right to carry on their industry, commerce, or professions, being subject in respect thereof to such laws as are applicable to foreigners. In case they remain in the territory, they may preserve their allegiance to the Crown of Spain by making before a court of record within a year from the date of exchange of ratifications of this treaty a declaration of their decision to preserve such allegiance, in default of which the declaration they shall be held to have renounced it and to have adopted this the nationality of the territory which they decide.
Okay, pero anong ibig sabihin nun? Naging Amerikano ba ang mga Pilipino?
Hindi.
Anong sabi?
Teka.
The civil rights
and political status of the native inhabitants of the territories are hereby ceded to the United States shall be determined by Congress.
Hindi pa rin.
Hindi pa automatic.
Dahil meron namang Bill of 1902. Ano bang sabi ng Philippine Bill of 1902?
Organic Act of 1902.
The Philippine Organic Act para to palang Articles of Incorporation ng Pilipinas. Anong sabi doon?
That all inhabitants of the Philippine Islands continue to reside therein who were Spanish subjects on the 11th day of April 1891 and then resided in said islands and their children born subsequent thereto shall be deemed held to be citizens of the Philippine Islands and such entitled to protection of the United States except such as shall have elected to preserve their allegiance to the Crown of Spain in accordance with the provisions of the Treaty of Peace between the U.S. and Spain signed at Paris, December 10, 1898. Philippine Islands na.
Okay.
Ayaw talaga
so
tayo.
So doon pa lang na-establish 1902 kung ikaw ay nag-swear ng allegiance sa Spain, Espanyol ka.
Mm-hmm.
Pero kung ikaw ay nag-defect at sinabi mo, hindi, dito ako sa Pilipinas.
Hindi pa rin US.
Hindi ka pa rin Amerikano. Pilipino ka pa rin.
Oo, yun. Okay. Citizen of the Philippines.
So ngayon, balikan natin si... Ay, may oras ba tayo?
Break muna tayo.
Break muna tayo. Babalik ko kami sa ikalawang bahagi na ating palatuntunan at syempre, may tanong na tayo galing kay Nico.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live.
O kaya'y sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Sa PBS!
Okay, meron na ho tayong 32 minuto makalipas ang alas 7. Balik ho tayo. Kasama pa rin natin si Attorney Marvin at saka si Attorney Noel. Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext sa ating mga kababayan sa tanong ni Nico.
Okay.
Bungkol sa lolo.
Sige. Ay, Nico, Nico, sige. Tahimik na kami. Sige, Nico, tanong na.
Sino ang lolo ni FPJ?
Yun! Magaling ng delivery.
Yun ang tanong natin.
Ulitin mo ulit. Ulitin mo.
Ulit.
Sino ang lolo ni FPJ?
Yeah.
Galing ah.
Okay, 0920-923-6509.
Yeah. Nagagawa ng abang-abang
ito. Sagot ka agad to. Texter naman.
Ang bibilis ang gagaling. Talagang listening kayo, no? Kasi din natin tinanong kung sino yung tatay. Tinanong natin sino yung lolo.
Lolo. Lolo.
Nakakasagot pa rin.
Kasi obvious naman sino yung tatay.
Oo, oh, di ba? Napalitan mo lang yung Jade ng
FPJ. FPS.
Di ba?
Okay, pagpatuloy natin ang discussion ng history ng citizenship sa Pilipinas. No?
Yeah.
Tumigil tayo sa Philippine Bill of 1902 na doon sinasabi na ang mga hindi nag-elect ng Spanish citizenship ay deemed to have been elected to become Filipinos. So therefore, they became citizens of the
Philippine Islands.
Philippine Islands.
Mm-hmm.
Pagkatapos doon, Attorney Ponzi, ano pa yung batas na sumunod?
Yung susunod doon, yung amendment, di ba? May amendment pa sa Philippine Bill o yung kasunod na? Yung kay...
Okay. Doon tayo sa major law.
Philippine Jones Law. Jones Law. Okay. Yeah.
Under the Jones Law, a native-born inhabitant of the Philippines was deemed to be a citizen of the Philippines as of April 11, 1899. If he was a subject of Spain on April 11, 1899, residing in, or number two, residing in the Philippines on said date, and since the date, not a citizen of some other country.
Mm-hmm.
Dapat tatlo.
Tatlo.
So, ikaw ay... naging subject ng Spain, ibig sabihin, inyo ka dito.
Inyo ka.
Subject. Tapos nakatira ka sa Pilipinas.
Okay. At pangatlo, wala kang ibang citizenship.
Oh, wala kang ibang napunta.
By default.
By default, Pinoy ka.
Inyo, naging Pinoy.
Pagdating ng 1935 Constitution,
yan na.
Ito, anong sinabi?
Sinama
sino
na
yung Pilipino? Ito naman, sinabi niya kung sino ang mga Pilipino. The following are citizens of the Philippines.
Yeah.
Number one.
Yan. Those who are citizens of the Philippine Islands at the time of the adoption of this constitution.
Okay. Number two.
Those born in the Philippine Islands of foreign parents who, before the adoption of this constitution, had been elected to public office in the Philippine Islands.
Okay.
Three.
So yung mga,
Three. Those whose fathers are citizens of the Philippines.
Okay.
Four. Those whose mothers are citizens of the Philippines and upon reaching the age of majority, elect Philippine citizenship. Tapos yung five, si Sepian Muhammad.
Those who are naturalized.
Yun.
In accordance with law.
Okay.
Subalit, hindi pa rin nagtatapos dyan. Nagkaroon naman ng 1973 Constitution. Mm-hmm. Ano ang sabi?
Basta ang pinalitan doon ay...
Sindi, balikan natin.
Sige.
Sino naman ang citizens
okay
according to the 1973 Constitution? Number one.
Those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this Constitution.
Mm-hmm.
Mga prior na.
Okay.
Two. Those whose fathers or mothers are citizens.
So pwede ba sa nanay at tatay mo, Pilipino na. Okay.
Tapos three. Those who elect Philippine citizenship pursuant to the provisions of the Constitution of 1935.
Mm-hmm.
Number four.
Number four. Those who are naturalized in accordance with law.
Okay, yeah. Pagdating naman sa 1987 Constitution, ang dami talagang batas.
Sabi, no.
Ito na ang pinaka-importanting tanda.
Okay.
Oh, ito na huli kasi. Ito na yung last eh.
Okay.
Yan.
Unless mag-revolution na naman tayo, pero tama na ang gulo na. Sige.
Okay.
1987 Constitution, anong sabi?
One, those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this Constitution.
Okay.
Those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines.
Okay.
Those who were born before January 17, 1973 of Filipino mothers who elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority.
And
tapos,
number
those
four,
who are naturalized in accordance with law.
Yun.
Walang yatang...
Si FPJ ay nandun sa number 2 at sa number 3.
Mm-hmm.
Bakit? Those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines.
Mm-hmm.
So, yung tatay niya, kung Pilipino yun, Pilipino siya.
Mm-hmm.
Pangalawa, pangatlo, those who born before January 17, 1973, tayo rin yun, ano?
Tayo rin.
Of Filipino mothers, hindi Filipino yung nanay niya.
Hindi
Filipino nanay
niya. So, sa 2 talaga siya.
Number 2 talaga siya.
Kailangan so, citizen yung kanyang tatay.
Kailangan citizen ang kanyang tatay. Si Alan...
Alan F. Poe.
Alan F. Poe.
Yan.
Okay. Yun. Ano naman ang problema at kailangan patunayan? Ay, ano naman ang problema sa citizenship ng tatay niya?
Ah, di kasi baka... Di ba, ano siya? Yung tatay niya kasi ay Spanish. Diba?
Spanish.
Presumably.
Oo,
pero dahil... hindi pa rin sigurado. Kasi nanirahan siya dito. By those yung mga pinanggit nating batas, siya ay Spanish citizen yung nag-reside dito, nag-elect ng ganun. But there's no evidence to that except yung death certificate lang.
At ano naman ang sabi ng Supreme Court tungkol doon sa death certificate na sinasabi doon na namatay noong 1954 sa Pangasinan si Lorenzo Poe?
Ang sabi ng Supreme Court dyan ay, yun lang ang na-prove noon. Namatay siya noong date na yun. Wala na tayong ma-extract pa.
Okay.
Diba? We cannot surmise na ano yung citizenship niya, kailan siyang, kahit nga kung kailan siya pinanganak eh. Hindi pa sigurado. Nilagay lang doon, 84 years old, but who's to know? Diba?
Okay.
Kung pa magma-minus ka lang. Diba? You can even know the exact date eh.
Pero masasabi ba na hindi Filipino si Lorenzo Poe?
Yun ang sinasabi nila. Na baka Spanish citizen siya, di ba?
Pero ang sabi ng Supreme Court,
we cannot say
that he was a Spanish citizen.
Mm-hmm.
What we are sure of is he was born in the Philippines. He died in the Philippines.
Mm-hmm.
And he resided
in the Philippines.
In the Philippines at the mm-hmm. time of his death.
Mm-hmm.
And however, ang sabi ng Supreme Court, hindi naman sapat 'yan para tanggalin ng citizenship ni
on that ground.
Kasi ang prinsipyo ng batas dyan ay ang citizenship ay kumbaga it's given but it cannot just be challenged on some such flimsy ground.
Oo.
Kasi sa puntong ito nasa burden ngayon noong mga
nagpapadisqualify
kay FPJ na si Lorenzo po ay hindi nga Pilipino. There is nothing that could be derived from that particular premise na hindi Filipino si FPJ.
Oo. Hindi siya ano eh. Hindi siya conclusive. Walang sinasabi except na namatay si Lorenzo po on that day. Di ba? On
yes.
that day. Pinasabi niya yata natin yung sagot.
Wala lang yun. Marami nang sumagot eh. At bakit naman importante ang issue ng citizenship ni FPJ?
Para ma-determine din ang citizenship ni
FPJ.
Ni senior muna.
Hindi, FPJ na.
FPJ na.
Importante ang citizenship ni FPJ dahil under the Constitution,
only natural born
citizens
can run for president.
For president.
Okay.
Natural
mm-hmm. born. So, ano bang ibig sabihin ng natural born na to?
Yung mga taong hindi na kailangan gumawa ng kahit ano para maging Pilipino.
Mm-hmm.
Diba? No need, no act, hindi kailangan magpa-naturalize.
As opposed to naturalized.
Or hindi citizens. Kailangan mag-elect ng citizenship. Automatic pagkapanganak niya. Kaya natural born Filipino citizen. Yun.
So, importanteng malaman kung Pilipino siya, natural born siya dahil tumatok po siya sa pagka-presidente sa kasong ito.
Kasi specific qualification ng Constitution yun eh.
Mm-hmm.
Yes. Diba?
Yun. At ano ang sabi ng ang final hatol ng Supreme Court?
Well, di ba nagkaroon pa ng konting kanina yung theory natin, yung theory ng petitioner na since illegitimate child siya, 'di ba? Yung pa 'yan, 'di ba? na since illegitimate child siya ni Senior at ni Bessie Kelly na Amerikano, dapat he should follow the citizenship of his mother kung illegitimate siya. At siya ay dapat consequently American citizen.
Okay, pero
which means ang sabi ng Supreme Court, ano to eh, medyo sa dulo, medyo maganda rin eh. Ito, kasi, ito to, it, ang ginawa ng Supreme Court dito, sabi nila, eh hindi naman kasalanan ni, di ba, kung illegitimate or legitimate si Fernando Poe Jr., eh hindi naman niya kasalanan. Bakit mo siya tatanggalan ng kanyang citizenship sa isang bagay na hindi naman niya kasalanan, di ba? Parang lumalabas yun, parang ano siya eh, yung tawag dito, parang innovation.
Well, diba? Ang sabi ng Supreme Court, yung distinction between legitimate and illegitimate children have actually been parang hindi na yan binibigyang halaga.
Oo.
Sa katunayan sa family code ngayon, no? Halos pareho na sila ng rights, no? Except that sa pag-inherit, kalahati ng matatanggap one half ng legitimate ang makukuha ng illegitimate. So, sinasabi ng Supreme Court, yung bias or discrimination of the civil code against illegitimate children should not apply here.
Mm-hmm.
Because it's not the fault of...
Ito ang sinabi. Where jurisprudence regarded an illegitimate child as taking after the citizenship of its mother, it did so for the benefit of the child. It was to ensure that a Filipino nationality for the legitimate child of an alien father, in line with the assumption that the mother had custody and would exercise parental authority and had the duty to support her illegitimate child. It was to help the child not to prejudice him. Pero ang case na to, ano eh, ang alien dito yung mother.
Oo.
Di ba? Baliktad. So, yun lang, kaya lang naman nagiging ganun yung ruling sa illegitimate child eh, na sumunod sa nanay niya. Para lang masiguro kung Pilipino yung nanay.
Mm-hmm.
Eh sa kaso niya, Amerikano yung nanay. So, hindi applicable.
Mm-hmm.
Di ba? Yun.
Mm-hmm. At ang sabi ng Supreme Court, yung final statement niya, the fact of the matter and perhaps the most significant consideration is that the 1935 Constitution, the fundamental law prevailing on the day, month, and year of birth of respondent FPJ, can never be more explicit than it is, providing neither conditions nor distinctions. The Constitution states that among the citizens of the Philippines are those whose fathers are citizens of the Philippines. There utterly is no cogent justification to prescribe conditions or distinctions where they are clearly
non-provided. So, sabihin, kahit legitimate or illegitimate ka,
basta ang tatay mo
ay Pilipino.
Pilipino ka.
Iyon.
Tapos,
kaya, ang laban. Kaya, dismissed ang kaso. Dahil, kaya si FPJ ay...
Nakatakbo.
Siya ay natural-born citizen of the Philippines.
Mm-hmm.
Yun. Kasi naman, may Kelly pa yung...
Ang bigat. Well, it goes to show, napaka-importante ng issue ng citizenship in any elections. Mm-hmm. Kasi syempre, it's the right to be elected in public office and the right to elect, which is the big consideration of a political exercise. Now, let's go to our future questions.
Yun.
What is the concept of, ano muna tayo? What is the future of the presidency?
Mulis ka talaga.
Ano tayo? Bago natin pag-usapan yung citizenship.
Future of the presidency. Yan.
Ako, sagutin ko na muna. Kasi kanina ko pinag-isipan to.
Ako offhand. Offhand na lang. Kasi hindi ko naisip yan eh.
Oh.
Ang sa akin, I think mukhang, parliamentary system is a good idea. Medyo, pag magaling yung presidente mo or yung sino man yung leader mo, matagal siyang makakaupo. kung palpak naman yung presidente, sandali lang siya. Ayun, naisip ko.
Okay. Ako, more so along that line also, no? Na 6 years is not a, it's not enough for a good president. Di ba? However,
it's a long time.
It's long for a bad president, but it's not enough for a good president. So, I don't know where, when can we actually have a good mix?
No. Parliamentary ang good mix niya.
But parliamentary kasi we had a bad history with it.
Yun lang.
During the time of the semi-parliamentarism.
Semi.
Constitutional authoritarianism.
Oh, so, yan. Benevolent.
Era of the 1972 constitution.
Benevolent dictator.
Yan. So ako feeling ko we should move towards reasonableness ng checks and balances on the concept of a good on determining the good term for the president. It should be 6, but I feel like there should be a re-election. In the US, anong sistema dun?
4-4.
4-4, so 8 years.
Oo, may 4 ka. May clean 4 eh. Eh kung okay ka naman sa 4 mo, parang probation period mo, alam, you get another 4.
Yes, yes.
Diba? Ayun. Maganda, so, actually, maganda yung US. Ano?
Yeah.
Ganun yata tayo dati.
I don't remember eh. Kasi pinanganak ako, iba na isa lang ang presidente.
Oo nga, ako rin, kinagisnan ko. Parang isa lang ang papa nun. So, isa lang ang presidente.
And now let's go to the issue of citizenship. Yan. What is the future of citizenship?
Yun. Mukhang tama yung sabi ni Justice Vito. Eh. Parang globalization eh. So ang mga taon, hindi na lang citizens ng kanyang particular country. Or particular state. You'll becoming a citizen of the world. Dahil ka sa internet. O, kunyari, citizen ka ng Facebook. O yan. Diba? Participative na rin ng ano, ang quote-unquote citizenship sa mundo. Diba? Nakaka-participate na tayo anywhere. Tutusin.
Yes, so, but before we go towards that direction, nakita na natin yung concept ng continental state.
Oo.
Diba? Dati kasi nation state eh. Continental state yung Europe naging
EU.
Isang estado. European Union. No?
Tapos meron ng talks on Southeast Asia.
Yes.
May talks na sa America. Sa Americas.
So, then you might actually have a Southeast Asian nation state or continental state or probably an Asian continent state. No? Ako, I'm moving. Ako, okay ako dun eh. Mag-unite lang yung mga
Southeast Asia.
So. Yung finance lang.
Oh.
Let's have an Asian dollar. Diba? Oh. Kasi pag Asian dollar, mas malaki kayo, mas marami kayo.
Mas maganda ang bargaining ano nyo.
We will not be subject to speculative attacks, no? Parang nung nangyari sa peso noong 1996, no? At saka sa Thai baht. Na until now,
hindi pa tayo ka.
No, tinamaan talaga tayo noon, no? That's 26 pesos to $1,
naging
45, naging 50 pa nga, no? Now it went down to 40 dahil naglaro ng
naglaro na naman yata.
Si George Soros,
si Soros
ng Forex.
Sinisisi ni Mahathir yun eh.
Correct.
Si Soros talaga ang sinisisi niya.
I think we should go towards that direction. At least uniting
minimum, ano?
Our
neighbors natin.
Monetary system into
kasi
one.
Kasi politically, in place na rin naman yung, ano, yung ASEAN.
Politically, it's easy to go to other countries now.
Ngayon, wala ng
Pilipino
visa.
Pilipino nga, punta ka ng Southeast Asia.
Wala ng visa. Madali na. Ma-integrate nga yung economies natin, ano?
Correct.
Makakatulong sa atin yun.
Yes.
Mapipick up tayo.
At saka hindi, lalaban tayo sa mga ibang...
As a group. Hindi na yung... Pasino ba naman lalaban sa China, Diyos ko?
Yes.
Diba? So, kahit yung globe natin, eh, kahit yung tinitinda nilang globe, eh,
yes.
Pinabago na nilang teritoryo natin. Galing-galing yan.
So yan, yung continental state, we're going towards that direction. And probably in the future, we'll have a world state.
World state. Yan.
Pero
matagal pa 'yon.
Siguro malayo
baka
pa.
Baka sa susunod na papa, baka hindi pa umabot din.
Hindi kasi right now hindi pa nagkakasundo although we're all working together. Merong United Nations, no. Pero ang problema kasi sa United Nations, yung mga treaty na dapat mapapatupad sa lahat. Ang number one na hindi pumipirma yung mga malalaking bansa.
Mga veto power na yan.
US.
US. China, France.
Hindi sila pumipirma eh. Tapos ang mga naiipit sa maliliit na bansa lang.
Hindi tayong mga agree na agree. Yung pala sila, teka.
Okay. So we're going towards that direction. So probably in the future, citizenship is no longer a big issue.
Hindi na. Wala na. Yeah. Citizen.
After all, parang pinakanaka lang dyan, ibig bang sabihin sa'yo na yan?
Oo. Oo, diba? madadamay ng immigration dyan.
Hindi, parang we all have a common heritage. The world is our heritage. It's not just ours, it's also the world's heritage. And dito ko naalala si ano, si Jose Garcia Villa, no? Siya yung unang, palagi ko, one of the first few Filipino citizens who said, I'm not a citizen of the Philippines. I'm a citizen of the world. Yeah. Okay.
Nanalo.
Ay si Jeffrey Malapad. Ang kanyang sagot ay Lorenzo Poe.
Parang second consecutive yan. Eh.
Hindi, yung isang...
Last week pa sino?
Parang kapatid niya. Or
last week.
Jeffrey, puntahan mo lang sa office yung iyong gift certificates. Pati doon sa pinsang mo ba. Okay? May maraming salamat sa mga sumali. Si Roger Irlandes, si Robert Oliman, Lorenzo Poe, P-O-U. Alam nyo, ha?
Pati spelling
si Philip ko, mali po ang sagot nyo. Alam po ang sagot niya. Ito si Rosana Kunanan, tama ho. Pero kayo po ay huli. Ang nanalo po ngayon ay si Jeffrey Malapad.
Yeah.
Thank you.
Ayun.
Congratulations. Okay.
Okay.
Meron pa tayong...
Oh,
8 minuto.
Oh, baka may extra pa tayo.
Oh, may mga gusto pa ba kayong idagdag?
Well, ako ang isa na lang. Ngayon wala namang kandidato na tina-challenge on citizenship. Ano?
Residency ngayon ng tirahan.
Oo.
Diba? Siguro ano, kailan ba natin didiscuss yan? Masyado manipis.
Kasi yung residency. Marami kasing concept ng residency, oh, no? Yung unang concept ng residency ay yung residency Adings. sa pagboboto ka.
Residency for taxes.
Residency for taxes. San ka resident for paying your taxes. Residency for purposes of filing a case.
Yun, yung pa.
Yung kung saan ka resident.
Saan ka magpapaanal. Yung mga ganun. Residence, may maraming konsepto eh.
Mm-hmm.
At, diba?
Hindi, pero kung sa election
in general, lang. No? In general, yung sa residency sa election eh, kung saan ka nakatira at balak mamalagi.
Ah, okay.
Ang layman's translation nun is yung kasabihan na, home is where the heart is.
Mm-hmm.
Yun na yun.
Normally, ang ginagawa ng mga tao to establish their residency, they buy a house. Mm-hmm. They buy a house.
Mm-hmm.
And then they live there.
Mm-hmm.
Normal yun.
Doon ka na tumira. Uh-huh. Okay. Tapos, mga tip ko sa mga, kaya lang, tapos ng filing.
Filing.
No? Kung kayo ay, halimbawa, taga Manila kayo, gusto mong tumakbo sa ano?
Quezon City.
Hindi, sa Leyte.
Sa Leyte. Uh-huh.
Hindi ka taga Leyte.
Sa Maasim.
Gusto mong tumira. O yan, sa Maasim.
Mm.
Bumili ka ng bahay doon.
Mm-hmm.
Tapos, palipat mo yung titulo sa pangalan mo.
Mm-hmm.
Tapos tumira ka doon.
Tumira ka doon.
Pagkatapos, kumuha ka ng residency
certificate. May taon
certificate.
Ba? Na kung,
one year.
Okay.
Okay. Prior to the election.
Okay.
Kumuha ka ng proof na ikaw ay taga doon. Halimbawa,
phone bills.
Magpakabit ka ng TV, ng cable. Magpakabit ka ng rad, ng telepono.
Bayaran mo isang taong nagbibill sa'yo. No?
Magpakabit ka ng electricity.
Yeah. Yung credit card mo, dun mo papadala yung bills mo.
Okay, so pagkatapos, tuwing may barangay assembly, umaten ka.
Mm. Participate.
At tuwing Linggo, tuwing
magsimba
ka magnas.
Magsimba ka dun.
Tapos, tuwing araw ng Lunes, mamalengke ka dun.
Tuwing
April, doon ka magbayad ng tax.
Yun.
Matibay.
Yun, wala nang dispute yun.
Para pag dumating ang challenge na sabihin, hindi ka Pilipino, hindi ka taga dyan.
Ito
lahat to.
Ang dami kong preba.
Tapos kunin mo rin yung pare. Oops, father, di ba nagsisimba ako?
Diba? Yun. O kaya may anak ka, enroll mo dun.
Paano kung dalawa yung bahay na inuuwian niya?
Ay, yun ang problema. Kailangan ipakita mo na talagang
doon ka. Okay. Na isang buong taon.
Good faith na nandun ka talaga. Mm-hmm. Hindi yung talagang ano mo lang dahil naisip mo, maraming boboto sa akin.
Yung leading case yun, yung kay Congressman sa Laguna, yung artista dati.
Uh-huh.
Hindi ko maalala ang pangalan. No? Ang ginawa
niya. Si Imelda Papin, di ba? Parang ganun din yung case.
Lumipat na naman yata.
Dati di ba sa Bicol, tapos ngayon Bulacan na.
Lumipat siya.
Paano
ba yun? 1 year lang naman eh.
Sabi ko nga, pwede mo namang
ipakita. So basta tumira nga pala siya ng 1 year.
Diba?
Yung leading case nga ako, sabi ko, kumuha siya ng lease contract. Maliwanag yung lease contract.
1 year lease contract.
Hindi matcha-challenge. Nakalisa ako dyan.
Nakalisa ko dyan.
May apartment ako dyan.
Pwede pala yun, ano?
Yung nga, yung metro ng kuryente mo, sa pangalan mo, nandyan. Ano pa
Meron akong naalala palagi dito, yung takbo ng takbo sa Makati. Hindi manalo dito.
Hindi pa sa Iloilo.
Iloilo ba? Nananalo
ba? Nanalo. May kaso sa test din yun.
Hindi, pero yun ang sinasabi natin. Kasi yung residency, 1 year lang po.
Hanap ka ng, kano naman normally, hanap ka ng saan ka mananalo. Diba? Mm-hmm. Yung nga nangyari. Sa,
you have to establish your residency.
Mm-hmm. Legitimately.
Kaya yung residency ho. Kasi
kahit may bahay ka sa iba, basta tumira ka doon na isang taon. Okay.
Kasi hindi naman ipagkakait sa'yo ng batas yan. Basta mapakita mo na gusto mo nang tumira doon. Mm-hmm. Kaya gusto mong
yun ang konsepto eh. Animus reverte. Hindi ang tawag nila doon. Mm-hmm. Your intention to remain. Yung final destination mo.
Mm-hmm. Kasi okay. ang problema kasi sa mga ibang politiko, bigla lang tatakbo sa isang lugar, hindi naman siya kilala ro. Ano lang, gusto siya nang tumakbo doon dahil madaling mamili ng boto. Oh yeah, walang kalaban,
walang lalabang matino.
Ganun. Ipakita niyo na kayo ay talagang gustong tumira doon sa lugar na yan.
Mm-hmm. Okay. Good fit ka naman ng hotel, di ba?
Okay.
Ah, sige. So, bago tayo magpaalam.
Nico, batay mo ulit ang lola.
Go, Nico. Sige na.
Happy birthday, Lola.
Si Lolo mo, pati muli.
Hi, Lolo.
Parang nananakot.
Lalaki,
lalaki. Nananakot lang si Nico.
Hi, Lolo.
Pinapalaki na yung boses, ah.
Hi, Lolo.
Okay.
Miss Ben, love is greater than justice.
Dumupas ulit.
Next week tayo, magpakasaya ulit tayo.
Yan, okay pa naman. Ng kaso.
Attorney Noel.
Oh, magandang gabi sa inyo lahat. Yung babatingo, nandito sa tabi ko.
Oo nga.
Tsaka si Bea na lang. Bea, patay ka sa akin. Joke.
Meron palang ano, spiya.
Gulat ako, biglang may date na pala. Sige,
magandang. Talaga sinabi pa
eh. Oo, magandang gabi. Eh, ayoko rin mga old maid yung anak ko. No?
Oo siguro naman. Okay, naman.
Oh, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi, Miss Ben.
Okay, maraming salamat. At syempre sa mga kasama natin sa technical side, kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito po si Ben Lones. Magandang gabi.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Sa ganito ring oras at himpilan.